Dumnezeu a trimis un om, de Carlyle B. Haynes. Istoria vieții lui Iosif, fiul lui Iacov.
În lectura Angelicăi Paicu.
Din sclav, supraveghetor. Nu a fost ușor pentru Iosif să ajungă în poziția înaltă pe care a dobândit-o în cele din urmă. Dimpotrivă, lucrul acesta s-a realizat printr-o serie de necazuri, de greutăți, de chinioane și de accidente, de dezamăgiri și de întristări. Dar când ajungem la capătul istoriei lui și privim înapoi la drumul pe care l-a parcurs și la numeroasele etape ale carierei lui, descoperim că dificultățile cu care s-a confruntat, prelungirile așteptărilor lui, situațiile grele prin care a trecut, nedreptățile pe care le-a suferit, nu numai că l-au pus la probă pe Iosif, dar așa cum au fost ele întâmpinate, cu răbdare și cu eforturi sincere și neprihănite, au fost chiar mijloacele prin care tot ce înseamnă curajos și puternic și delicat în caracterul lui a fost scos la lumină și maturizat. Prin acest proces a fost el modelat și a fost pregătit pentru marea lucrare care îi fusese destinată. În primii ani ai vieții, Iosif crescuse într-un mediu care îl ținuse la adăpost de necazurile și de greutățile vieții. Fusese apărat de munca prea grea și de insultele pline de cruzime. Fusese fiul preferat al tatălui său, care îl răsfățase, revărsând asupra lui toate favorurile. Acum pierduse totul, dar cunoscuse ura înverșunată a fraților săi. Fusese aruncat într-o groapă ca să moară acolo și apoi vândut în umilitoarea robie. În această robie fusese dus într-o țară nouă și ciudată pentru el. Nu cunoștea limba tuturor acelor oameni din jurul lui. Nu avea deloc cunoștințe și nici instruire în vreo meserie care să-i fi putut da ajutor și să-l facă prețuit în Egipt. A fost jefuit de tot ce avea, cu excepția curajului și a încrederii lui în Dumnezeu și implicit a convingerii că Dumnezeu îl alesese ca să fie de folos în planul său. Avusese parte de cel mai demoralizant și mai descurajator început în noua țară în care intrase și în noua viață pe care o începuse. Atunci când un om este neîndreptățit, insultat, umilit și tratat cu cruzime, adevăratul lui caracter iese la suprafață prin atitudinea pe care o manifestă față de tot ce îl înconjoară, față de mediul din jurul lui, față de oameni și față de viață în general. Dacă un om este slab din fire, atunci când va fi înșelat și rănit cu cruzime, va deveni ursuz și nesociabil și își va pierde orice speranță în ceva mai bun. Își va vărsa veninul asupra tuturor celor din jur și va acuza amenințător și plin de mânie răutatea și cruzimea oamenilor. Dacă, dimpotrivă, un om este mândru din fire, el va fi înclinat să-și adune puterile și să se ridice după fiecare lovitură pe care o primește, veghind atent și depunând orice efort pentru a descoperi calea cea mai potrivită pentru răzbunare. Dacă omul este josnic din fire, probabil că își va accepta soarta, dar va încerca să-și ușureze nemulțumirea și durerea prin remarci pline de cinism, de dispreț și de ironie cu privire la slăbiciunile și la eșecurile vieții omenești, nefiind în stare să vadă nimic bun în nimeni și în nimic, dar, în același timp, căutând pe orice cale și acceptând cele mai meschine compensații pe care le poate obține. Însă Iosif nu era nici slab, nici mândru și nici josnic din fire. iar convingerea care îi izvora din visele pe care le avusese și din încrederea în Dumnezeul părinților lui, l-a apărat de orice impuls care l-ar fi determinat să reacționeze în vreunul dintre modurile despre care am vorbit. Caracterul său de înaltă moralitate, precum și binecuvântările pe care le primea de la Dumnezeu în fiecare zi, l-au făcut în stare să întâmpine necazurile cu răbdare, să se împotrivească tuturor influențelor care ar fi putut să-l ducă la disperare și, încă ceva, l-au apărat de orice fel de atitudine greșită față de lume și față de viață. Negustorii madianiți care îl cumpăraseră pe Iosif de la frații lui au ajuns în cele din urmă în Egipt. L-au dus pe Iosif la o piață de sclavi unde a fost pus în vânzare împreună cu alți zeci sau poate sute de sclavi. Fără îndoială că ceilalți proveneau din diferite regiuni ale Nilului Superior și ale Africii Centrale, care erau pe atunci, așa cum aveau să fie și secole mai târziu, principalele surse care asigurau traficul inuman și plin de cruzime cu sclavi. Cu tenul său delicat și cu trăsăturile fine, Iosif trebuie să fie ieșit în evidență în mijlocul oamenilor din țările tropicale. Cel care l-a cumpărat, știți și voi, a fost Potifar, căpetenia străjerilor. Alții l-ar numi mareșalul curții, șeful poliției sau maestrul hergheliei. În cartea sa, eruditul Dr. Kito a scris despre Potifar că era șeful poliției regale. Cuvintele lui sunt: Potifar era în mod evident șeful călăilor, dar aceasta este o slujbă înaltă în Orient, pentru că acești călăi sau executori nu aveau nimic de a face cu executarea pedepselor prevăzute de legile obișnuite, ci doar cu executarea poruncilor regelui. Era astfel o slujbă de mare responsabilitate, iar pentru a se asigura că poruncile lui erau corect executate, regele încredința această funcție unui ofițer de la curte, care avea sub comanda lui un corp de soldați, a căror datorie era de a păstra ordinea și liniștea în palat și în împrejurimile lui, de a însoți și păzi familia regală în ocaziile publice și, sub directa îndrumare a șefului lor, de a executa pedepsele hotărâte de rege asupra celor care își atrăgeau disgrația lui. Un dregător asupra căruia erau așezate toate aceste îndatoriri și responsabilități nu putea fi descris mai bine decât prin titlul de șef al poliției regale. Astfel descoperim că poziția lui Potifar era una dintre cele mai înalte responsabilități ca păzitor al suveranului. Era un nobil egiptean sau un membru al aristocrației egiptene, având o poziție înaltă și onorată nu numai prin slujba pe care o avea, ci și prin favoarea de care se bucura din partea regelui. Fără îndoială că reședința lui, întreținută de o mulțime de sclavi, era unul dintre acele magnifice și imense palate pe care le-a dezgropat cazmaua arheologilor, găsindu-le acoperite de hieroglife. Ne putem imagina cum acest nou sclav, obișnuit cu simplitatea căminului pastoral și cu blândețea unui tată iubitor, privea tremurând la Potifar, în timp ce pășea prin porțile străjuite de sfinși sau pe drumul sprijinit pe coloane care ducea la acel palat egiptean imens și neobișnuit. Toți cei care acolo comunicau unul cu altul într-o lume ciudată și tot ceea ce era în jurul lui era nou și diferit de ceea ce cunoscuse până atunci.